Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas srpsko-hrvatski odnosi, stare tenzije i novi incidenti. Koliko je ozbiljno pogoršanje odnosa i kakve recipročne mere bi Srbija mogla da preduzme nakon odluke Hrvatske da ministru Vulinu zabrani ulazak u zemlju. Gost emisije je Saša Adamović, istoričar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U emisiju će se uključiti i gospodin Miodrag Linta, predsjednik Udruženja Srba iz regiona. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Na telefonskoj vezi Miodrag Linta, predsjednik Udruženja Srba iz regiona. Gospodine Linta, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čujemo ste, vi ste još uvek u Narodnoj skupštini, trebalo je da nam se pridružite ovdje u studiju, međutim, nećete uspjeti, ali evo, ovim putem ćemo vas zamoliti za nekoliko komentara. Događaj posljednjih dana čini se kao da su pogoršali i onako nenaročito dobre odnose dve zemlje. Podsjetit ću, predsjednik Sabora Goran Jandroković prekinuo je posjet u Srbiji posle incidenta ili navodnog incidenta koji je izazvao Vojislav Šešelj. Usledila su verbalna prepucavanja obe strane i da bi se na obeležavanju dana sećanja u Jasenovcu dogodio novi incident. Tamo se naime videla ponovo zastava sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a današnja vest je da je premijerka Ana Brnabić potvrdila da će Srbija uvesti kontramere Hrvatskoj zbog toga što je ta zemlja zabranila ulazak ministru odbrane Aleksandru Vulinu. Na pitanje novinara koje kontramere će vlada usvojiti, Brnabićeva je rekla vidjet ćete sutra. E pa ja vas pitam, šta vi očekujete, koje bi to mere mogle da budu?
Pa ono što želim prije svega reći jeste činjenica da u Hrvatskoj po mom mišljenju nema stvarne iskrene spremnosti da se uspostavi stalni dijalog sa Srbijom, da se brojna otvorena pitanja stave na sto i da se kroz mješovite radne grupe i komisije ili direktnim putem pokušaju rješavati ti brojni problemi i da ostavimo ratno nasljeđe u istoriji. I pored svih pokušaja državnog rukovodstva Srbije da se gradi stalni dijalog na principima međusobnog poštovanja i uvažavanja, to se još uvijek, nažalost, nije desilo. Umjesto da iskoristimo pozitivnu atmosferu nakon sastanka predsjednika Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, mi smo se ponovo vratili unazad i to je ono što nije dobro. Skandalozna je činjenica i anticivilizacijski čin da Hrvatska zabrani, odnosno proglasi nepoželjnim dolazak srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina. To je ono što je jako loše. Srbija ima više mogućnosti i više načina da odgovori represivnim mjerama. U hrvatskoj vladi imamo dvojicu hrvatskih generala, hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića i ministra branitelja Tomu Medveda. Što tiče Damira Krstičevića, protiv njega je još 2006. godine MUP Republike Srpske podnio krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je učestvovao u brojnim zločinima na području 13 zapadnokrajiških opština, odnosno da je njegova četvrta gardijske brigade, na čemu je on bio čelo 95. godine, protjerala učestvovalo protjerivanju preko 120.000 Srba sa tog područja. U tim operacijama stradalo je preko 1600 Srba. Nakon što je 4. gardijska brigada na čelu sa Damirom Krstičevićem 95. godine ušla u Mrkonjić grad, taj je grad bio potpuno uništen, a nakon izlaska pronađena je masovna grobnica sa 181 Srbinom koji je tu ubijen na bestijalni način. Nažalost, još uvijek nije podignuta optužnica pred Damira Krstičevića. Neki hrvatski narodi su govorili da je po nalogu Vojka Šuška masovno uništavan dokazni materijal vezano za te događaje 95. godine na području 13 zapadnokrajiških opština. Što tiče hrvatskog ministra branitelja Tome Medveda, to je čovjek koji je, na primjer, prošle godine 5. augusta učestvovao na sramnoj proslavi godišnjice zločinačke akcije Luja u kojoj je protjerano preko 220.000 Srba. Prilikom obilježavanja 5. augusta prošle godine podržan je koncert u Slunju gdje je pjevao državni ustaša i poznati mrzitelj Srba, srpskog naroda, Marko Perković Thompson. Tokom tog koncerta vidjeli smo poznatu ustašku ikonografiju. Naravno, poznato je da je Marko Perković Thompson pjevač koji je pjevao poklanju Srba, čovjek koji svaki svoj koncert počinje sa ustaškim pozdravom za dom spremni. Taj Tomo Medved se slikao sa Markom Perkovićem Thompsonom i smatra da je to sve ispravno. Dakle, samo ako pogledamo tu dvojicu hrvatskih ministara, postoji puno činjenica da vlada Srbije uvede reciprične mjere i dvojicu hrvatskih ministara Krstičevića i Medveda proglasi nepoželjnim osobama u Srbiji.
Da, znači očekujete tako neku vrstu
odgovora? To je jedna odgovora. Ja prosto govorim činjenice o dvojici hrvatskih ministara. Nažalost, ima ih još dosta. Ono što je svima, nažalost, zajedničko, jeste činjenica da svi u Hrvatskoj, ne samo hrvatska vlast, nego i nacionalne institucije, ponavljaju jednu besmislenu i apsurdnu tezu da je Srbija zajedno sa INA i krajiškim Srbima izvršila agresiju na Hrvatsku.
To smo čuli i od premijera Plenkovića upravo na obeležavanju dana sećanja. E sad,
dakle, Andrej Plenković nije mogao da čak prilikom davanja počasti stradalim Srbima u Jasnovcu ne izdrži i ne kaže tu besmislenu laž da je Srbija izvršila agresiju. Ali nije samo pitanje, nisu samo pitanje izjave hrvatskih zvaničnika. Vi imate dva dokumenta koje je usvojio Hrvatski sabor. To je deklaracija o domovinskom ratu iz 2000. godine i zakon o pravima hrvatskih branitelja koji je usvojen u Hrvatskom saboru krajem prošle godine, gdje se zvanično stoji formulacija da je Srbija zajedno, ponavljam se, i na i krajiški Srbima izvršila agresiju na Hrvatsku, da je Hrvatska tobože vodila oslobodilački rat.
Dobro,
na takvim premisama, na takvim tezama teško je graditi iskreni dijalog i međusobno poverenje.
Jeste, ali to je opet takav dijalog nema alternativu. Šta je po vašem mišljenju urađeno nakon posete i razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nedavno u Zagrebu? Tu su neke odluke donesene, neke akcije su počele da se odvijaju. Prema vašim saznanjima, koliko je urađeno?
Pa zaista je stvorena dobra atmosfera tokom posete predsjednika Vučića hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Odmah nakon tog susreta predsjednik Vučić je primio delegaciju udruženja nestalih Hrvata. Nedugo zatim poslije toga i Kolinda Grabar-Kitarović je primila predstavnike udruženja nestalih Srba. Tu je dogovoreno da će se na nedjeljnoj osnovi razmjenjivati informacije i pokušati učiniti sve s obje strane da se pronađu preostala nestala lica, da se ekshumiraju njihovi posmrtni ostaci i identifikuju i predaju porodicama žrtava. Također dogovoreno je da se aktiviraju radne grupe i komisije koje su formirane u prethodnom periodu za penzije, za ratne zločine, zatim komisija vezana za pitanje rješavanje granice na Dunavu. Naravno, mi smo tu istakli potrebu da se formira jedna komisija koja bi se pre svega bavila imovinsko-pravnim pitanjima, odnosno sprovođenjem aneksa G, Bečkog sporazuma o sukcesiji, koji govori o povratku imovine svim građanima na prostoru bivše Jugoslavije koji su imali prije početka ratnih zbivanja, početkom 90. godina. Tu je pitanje ratne štete. Uglavnom, stvorena jedna klima da se počne stalni dijalog kroz, ponavljam, mješovite radne grupe komisije, da te komisije pokušaju da daju predloge rješenja tih problema i da se onda sa tim upoznaju i dvije vlade.
E, upravo to hoću da vas pitam, da li će sada to na neki način biti dovedeno u pitanje nakon ovih najnovijih događaja, po vašoj proceni?
Sigurno da će ovi najnovi događaji baciti u sjenu taj pozitivni impuls, odnosno atmosferu koju smo imali nakon te posjete, ali bez obzira na to smatram da vlada Republike Srbije i Srbija treba da i dalje inzistira na dijalogu. Kao što ste rekli, dijalog je jedini način rješavanja brojnih otvorenih pitanja. Mislim da nije sporno sa strane Srbije da je Srbija posvećena i da želi taj dijalog i da želi rješavanje tih brojnih otvorenih pitanja. Ja se nadam da će i Europska unija, to je svega i Njemačka kao njena najvažnija članica, uputiti jasnu poruku iz Zagrebu da je krajnje vreme da Hrvatska podvuče crtu i da, kao što kažu i kao što kaže ugledni hrvatski teolog i pisac Drago Pilcel, da Hrvatska konačno mora da se obračuna sa svojom nacističkom prošlošću, da treba donijeti jedan zakon čiji bi cilj bio da se zabrani bilo kakva upotreba ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i da se strogo sankcionišu po uzoru i na zakonodavstvo Austrije, Njemačke, te manifestacije nacifašizma u Hrvatskoj. Mm-hmm.
Da li to očekujete? Da li to očekujete što ste sada naveli?
Ja mislim lično da u Hrvatskoj ne postoji unutrašnje snage da se ona sama suoči sa tamnom stranom svoje istorije iz vremena Drugog svjetskog rata. U prilog toj činjenici mi rekli samo nekoliko stvari. SDP-ovska vlada koja je došla na vlast u Hrvatskoj 2012. godine ukinula je pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad komemoracijom u Blajburgu. Poznato je da u Blajburgu se pre svega izražava žal za propalom NDH i da se tamo žali za ubijenim ustaškim zlikovcima. To najbolje potvrđuje činjenica da u Blajburgu imate jednu tablu na kojoj piše "U čast i slavu poginule hrvatskoj vojsci". Dakle, kada hrvatski zvaničnici idu u Blajburg 15. maja i kad tamo polažu cvijeće i vijence zajedno sa predstavnicima Katoličke crkve, to nije odavanje počasti žrtvama. To je pred svega odavanje počasti jednom propalom nacističkom režimu i jedne propaloj vojsci. Nažalost, 2016. godine, kada je HDZ došao ponovno na vlast, predsjedništvo Hrvatskog sabora je vratilo pokroviteljstvo Hrvatskog sabora.
Jeste, mada se sad i u Austriji čuju neki glasovi protiv obeležavanja, odnosno protiv takvog obeležavanja u Blajburgu.
Jeste, to je uglavnom ohrabrujuće. Imamo tri poslanika, austrijska poslanika, koji su veoma jasno i nedvosmisleno osudili to što se dešava u Blajburgu svake godine i predložili su razne mjere da, znači, sam austrijski biskup Katoličke crkve u Austriji da uputi jednu poruku Hrvatskoj Katoličkoj crkvi, ako to ne bude išlo, da se prosto Austrija primjeni svoje zakonodavstvo, da je zabranjeno bilo takvo ispoljavanje nacističkih i fašističkih obilježja kao što se dešava prilikom takvog obilježavanja, odnosno komemoracije u Blajburgu, pa čak i da se uputi jasna poruka za nešnom Zagrebu. Mislim da je to jako pozitivna stvar, međutim ključnu ulogu po meni tu pre svega treba da odigra Brisel i Berlin, odnosno Evropska unija, Njemačka, pošli jasno poruku Hrvatskoj da je tako ponašanje više neprihvatljivo i da Hrvatska mora donijeti zakone kojima će strogo sankcionisati manifestacije ustaštva, strogo zabraniti upotrebu ustaškog pozdrava za dom spremni, da Hrvatski sabor ukine komemoraciju ubijenim ustaškim zlikovcima, također da Hrvatska ukine skandalozne izmjene dopune zakona o penzionom invalidskom osiguranju iz 1993. godine, gdje je uvedeno isplata penzija preživjelim ustašama i domobranima. Prema pisanjima nekih hrvatskih medija, Hrvatska od 1993. godine svake godine iz budžeta isplaćuje oko 50 milijuna evra za penzije preživjelim ustašama i domobranima i njihovim porodicama. Mm-hmm. Također Hrvatska bi morala da ukine grb u kojoj se nalazi ustaški pozdrav za dom spremni, a to je grb udruženja dragovoljaca ili dobrovoljaca HOS-a, i taj grb sa ustaškim pozdravom za dom spremni je uredno registrovan u kancelariji za upravu grada Zagreba 1998. godine, a od 2003. godine taj grb sa ustaškim pozdravom za dom spremni je registrovan u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske. Dakle, ima nekoliko stvari koje bi Hrvatska država morala da učini da pošalje jasnu poruku da poštuje sopstveni ustav gdje jasno piše da je temelj današnje Hrvatske antifašizam. Nažalost, ove činjenice i brojne druge više šalju poruku da je temelj Hrvatske zloglasna NDH, a ne alnevska, odnosno zavnovska Hrvatska.
Gospodine Linta, evo dali ste nam nekoliko tema za razgovor u nastavku emisije. Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom uključenju. Miodrag Linta, predsjednik udruženja Srba iz regiona. Saša Adamović, istoričar, moj gost u studiju. Gospodine Adamoviću, ajde da se vratimo na ovu aktualnu situaciju, ovo narušavanje odnosa, nekoliko incidenata, da ih ponovo ne spominjem. Po vašoj oceni, da li se sada trenutno radi o ozbiljnom narušavanju odnosa?
Radi se naravno o ozbiljnom narušavanju odnosa, kao što smo to vidjeli na nekoliko prethodnih primjera, sličnih primjera, i ne samo pod vladom Andreja Plenkovića, znači aktualnom vladom HDZ-a, već su se takve stvari dešavale i pod vladom Zorana Milanovića, odnosno kada je na Hrvatsku vodila socijaldemokratska partija. Šta nam to govori? Pa govori nam to da zapravo mi sa, bez obzira koliko sa naše strane upućujemo reči pomirenja, praštanja i tako dalje, moramo da budemo svesni sve vreme da mi sa hrvatskom istorijom, ako se vratimo u istoriju, imamo zapravo jednu tešku istoriju međusobnih odnosa. I ti odnosi ne mogu da se reše preko noći. Jednostavno, istoriju i konkretne istorijske događaje nije jednostavno zaboraviti, I to ne samo kad smo mi u pitanju i kada je Balkan u pitanju, to je tako i u svetu. Ne možete vi danas, ne postoji način da jevrejski narod zaboravi holokaust, da zaboravi svoje stradanje u Drugom svjetskom ratu. Za njih je, iako su to sada, možemo da kažemo, davni događaj, za njih je i dalje to živa istorija. Mm-hmm. Za nas je jedna NDH također živa istorija, za nas je pogrom krajiških Srba 90. godina također živa istorija i mislim da je naivno verovati da bismo bukvalno preko noći, kao da se između nas i ne samo u 20. veku nego i u vekovima pre toga ništa nije dešavalo, da sve to zaboravimo, gurnemo pod tepih i okrenemo se ka nekakvoj svetloj budućnosti. Sa druge strane, mi smo imali upravo u socijalističkoj Jugoslaviji upravo taj model da smo mnoge stvari gurali zapravo pod tepih, misleći da kroz formulu nekakvog bratstva i jedinstva te stvari mogu da budu prevaziđene, a onda kada se ta država raspala u jednom krvavom građanskom ratu, sve ono što se dešavalo u prošlosti i itekako je sve postalo aktuelno i zato misliti da su, a često se u medijima govorilo da obično tenzije između Srbije i Hrvatske se pojavljuju u onim periodima kada su izbori u jednoj ili u drugoj državi, pa navodno političari na osnovu toga žele da steknu nekakve političke poene, zapravo je to jedno prilično naivno objašnjenje, jer naši odnosi sa Hrvatskom su toliko bremeniti, toliko teški, sa toliko i dan danas nerešenih problema, za koje će trebati zaista dugo vremena. Ja nisam siguran da ćemo za naših života zapravo moći sve te probleme da rešimo, ali se naravno će se ti problemi vremenom ovako ili onako rešavati, možda ih i ne treba na silu, kao što možda često iz Evropske unije misle da će jedan susret predsjednika Srbije ili predsjednice Hrvatske ili susreti predsjednika vlade da će preko noći sve
donose bolju atmosferu, to je sigurno, ali evo samo nešto kasnije ponovo gledamo incidente, pa sada očekujemo taj recipročni odgovor. Da, šta vi mislite, šta bi trebalo
skandalozno
tu
je,
uraditi
da se vratim,
i gdje vodi se ta spirala, znači, uzajamnih mera?
Da, pa sad da se vratim samo na ovaj navodni slučaj, kako ste i vi sami rekli, u kome je glavna ličnost bio doktor Vojislav Šešelj. Mi danas
incident
ne znamo,
koji niko nije video. Da.
Za koje je veliko pitanje da li se uopšte i desio. I sada reakcija hrvatske delegacije, koja niti je videla incident sa zastavom, niti je čula navodno nekakve psovke koje su upravo toj delegaciji upućene, ponašaju se prilično uvređeno i rešavaju da napuste, razgovore, da, i da odu iz Srbije.
Kako to komentarišete? Pa, kako ste vi to doživjeli? Pa, a istovremeno Vučić kada je bio u Zagrebu, doživio i zaustavljanje.
Nije iznenadilo, jer uvek nekako u hrvatskoj percepciji odnosa sa Srbijom nekako Srbija mora da bude kriva. Znači mora da bude kriva mora da bude i krivi kralj Aleksandar u velikosrpskoj kraljevini Jugoslaviji, nekako im je kriv i Josip Broz Tito, nekako je kriv i Slobodan Milošević, ali smo vidjeli da i posle 5. oktobra se u odnosima između Srbije i Hrvatske nije bog zna šta pozitivno desilo, pa i ovo je otprilike dobar primer ili slučaj da Hrvatska nekako, da bi zabašurila sve ono što se dešava u njihovoj politici, pa i u odnosu prema Srbiji, nekako sve prebaci na srpsku stranu, i u tom smislu njihova reakcija je bila jedna pre svega propagandna akcija da se stekne neki poen u nekakvom medijskom ratu i da se od nečega što je možda što je bilo na nivou muve, da se od toga napravi slon i da se Srbija prikaže kao, u stvari to je nastavak odnosa prema Srbiji još iz 90. godina, da je Srbija se borila za Veliku Srbiju, izvršila agresiju na Hrvatsku i tako dalje. Znači sve ono što se, kako je to profesor Dejan Jović u svojoj knjizi Rat i mit, znači sve ono što se uklapa u njihov taj ratni narativ ili mit o njihovom domovinskom ratu, u kome je naravno Srbija glavni negativac.
S druge strane, Šešelj evo i danas najavljuje miting u Hrtkovcima 6. maja, iako je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da policija neće dozvoliti nikakva okupljanja 6. maja, pa onda Šešelj je rekao ako policija pisanim putem zabrani skup, onda će radikali na Đurđevdan doći u to mesto, razmilajti se i šetati do mile volje. S druge strane, demokrate poručuju da će sprečiti Šešelja da se vrati na mesto zločina. Dakle, i ta će priča na neki način biti i dalje prisutna ovde. Kako to komentarišete?
Ne, mi se još dugo nećemo moći da oslobodimo takve priče, jer, kao što sam rekao, naši odnosi sa Hrvatskom su toliko bremeniti da će uvek se pojaviti neka tema oko koje ćemo voditi spor. Sa druge strane, ja mislim da bi bilo korisno poštovati odluku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i mislim da nam u ovom trenutku, a pogotovo ne na Đurđevdan, koji ipak treba proslaviti onako kako dolikuje i u krugu porodice i sa prijateljima, nema potrebe izazivati tenzije, s obzirom da ako smo primetili da je Šešelj, koji je sada osuđen u drugostepenom postupku u Haškom tribunalu, paradoksalno je da je osuđen upravo za događaje u Vojvodini, iako u Vojvodini nije bilo ratnih dejstava, iako nije bilo nikakve deportacije ili masovnog proterivanja Hrvata odatle. Ja sećam se dobro 90. godina i dolazim iz Vojvodine i dobro su mi poznati ti događaji. Naravno da je u vreme raspadanja jedne države, jednog krvavog građanskog rata, da je sigurno bilo među građanima i ne samo Hrvatske, već i srpske i drugih nacionalnosti i strahova, i uvek postoji onaj princip svaka ptica svome jatu leti. Veliki broj Srba je proteran, zapravo, ne virtuelno, nego zaista proteran, brutalno i fizički, i deportovan iz Hrvatske, spašavajući živu glavu, ali mislim negde da je upravo ta presuda koja se fokusirala na te nepostojeće događaje u Vojvodini, možda neki okidač za neku vrstu unutrašnje destabilizacije Srbije. I mislim da bi Vojislav Šešelj, bez obzira na njegov trenutno prilično mali politički rejting u Srbiji, da bi bilo, što smo videli na izborima, da bi bilo korisno da posluša Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nema potrebe za tom vrstom nekakvog inačenja ili dokazivanja ne znam čega. Sa druge strane, to je prilika za neke opozicione stranke koje su također na izborima doživele fijasko.
U domenu domaće politike.
Da, i sada ćemo pokušavati da jedno ozbiljno pitanje ili ozbiljan problem pokušamo da preko nekih političkih stranaka kapitalizujemo u smislu povećanja političkog rejtinga, što ja mislim da nam u ovom trenutku zaista nije potrebno.
Pre dva dana obeležen je dan sećanja na žrtve holokausta i na proboj jasenovačkog logora. Od pre tri godine tri kolone se pojavljuju i ovoga puta su tri kolone predstavnici Hrvatske države bez Srba, predstavnika Srba, Jevreja, Roma, antifašista, pa i bez opozicije. E sad, kako tumačite tu činjenicu da se na taj način obeležava nešto što nikako ne bi trebalo da bude sporno?
Pa upravo smo o tome govorili. Znači, NDH zapravo, iako je propala istorijski, ona i dalje živi u umovima ili mislima određenih Hrvata. Svojevremeno je i na jednom od prvih skupova HDZ i predsednik Hrvatske Franjo Tuđman govorio i o NDH kao izrazu vekovne težnje hrvatskog naroda sa sopstvenom državom. Ja moram da primetim da mi često Frankovluk, Ustašluk ili tako dalje, često mislimo da je to nekakva anomalija u glavnim tokovima hrvatske politike, da je to slučajnost, proizvod određene svetske geopolitičke situacije, drugog svetskog rata ili tako dalje. Međutim, ako ćemo da se zaista vratimo u istoriju srpsko-hrvatskih odnosa, vidjet ćemo da I ako pratimo tu liniju, sad, da li je to virtuelno ili ne, ali ta ideja hrvatskog državnog prava koju su oni u svojim glavama i kroz svoje knjige afirmisali, zapravo podrazumeva stvaranje hrvatske države na teritoriju u kojoj će postojati samo jedan jedini hrvatski politički narod. Kad vi takvu formulišete svoju politiku, onda jedan frankovluk ili jedan ustašluk ne mogu da budu anomalija, jer su već samo nastavak jedne tako radikalno formulisane politike u kojoj, osim za vas, u vašoj državi za nikog drugog više nema mesta i koga eventualno morate samo da trpite.
Što opet nikako ne podrazumeva da treba staviti znak jednakosti između naroda i jednog ustaškog pokreta, da ne treba imati na umu da je postojao antifašistički pokret i da
samo,
i da dan danas postoji ljudi koji misle drugačije.
Tako je, mi samo, pazite, bilo je i Hrvata jugoslovenske orijentacije, ali mi moramo također da budemo svesni u kom kontekstu je nastalo to takozvano hrvatsko jugoslovenstvo i šta mu je bio cilj. Znači, mi sve vrijeme moramo uporno da vodimo računa, znači da odlično moramo, izgleda nama treba jedan novi pristup i istoriji srpsko-hrvatskih odnosa, da bi i kod nas sagorele sve one iluzije koje možda neko od nas pod uticajem ideologije jugoslovenstva još uvijek ima. Ovdje su, pošto je, svima nam je poznat slučaj kanonizacije kardinala Stepinca i koliko ovdje kod nas namjera da se on kanonizuje ili proglasi za sveca izaziva zaista buru emocija. Ovdje recimo od naših historičara bilo reći da jedan od argumenata zašto Alojzije Stepinac ne bi bio svetac, kažu, bio je protiv Jugoslavije. Ja sad stvarno nisam znao da postoji neki uslov kod katoličkih svetaca da bi mogli da budu, da moraju da budu i projugoslovenski orijentisani, ali mi također ovdje, i vrijeme je, posle toliko godina, evo i ovo je godina kad obeležavamo i godinu između ostalog stvaranja S kraljevine SHS, mi moramo također da sagorimo u sebi sve te jugoslovenske iluzije. Ja sam na jedno pitanje pre par godina od jednog novinara, koji me pitao šta je moja prva asocijacija na Jugoslaviju, rekao da je to Jasenovac.
A nemojte tako.
Da, i pazite i na društvenim mrežama su me ljudi...
Mnogi se ne bi sa vama
složili. Pa znam, ali ja mislim da to što sam ja rekao je zaista istina. Mi i da se vratimo i pre drugog, da se vratimo i u vrijeme pre drugog svjetskog rata. Mi smo i u prvom svjetskom ratu sa te strane su dolazili pogromi nad Srbima u zapadnoj Srbiji i kasnije u okupiranoj Srbiji. Onda imamo stvaranje NDH i genocid nad Srbima. Imamo Jasenovac.
Kasnije kad smo kod
pogrom
Jasenovca,
Srba Krajišnika 90. godine.
Hoću da vas pitam, postoji ta ideja, spomenuta je da i predsjednik Vučić je zapravo to rekao, da će se razmotriti predlog da se u Srbiji popišu žrtve, da se naprave i muzej holokausta i muzeji koji govore o stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Dakle, tu je ne samo Jasenovac, tu je i Jadovno i Prebilovci. Koliko je po vama, vi ste istoričar, koliko je ta ideja ostvariva? Da li je to moguće popisati te ljude? Kako bi se to konkretno izvelo?
Pa, naravno, što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Sa druge strane, mi već imamo ovdje muzej žrtava genocida. Iz medija sam video da je i Srpska akademija nauka ima namjeru da i ona učestvuje u nekoj sličnoj akciji. I zaista, ako je, na kraju krajeva, ako je jednom velikom narodu, kao što je jevrejski narod, uspelo i dan danas na tome rade da posebno neguju tu kulturu sećanja, odnosno stradanja sopstvenog
naroda. Oni su to
mnogo
ranije počeli.
Naravno, mi smo opet bili...
Izgubljeno je jako mnogo vremena za tako nešto.
Izgubljeno je mnogo vremena. Mi smo, znači, prvo živjeli posle Drugog svjetskog rata u jednoj državi gdje nije ni moglo da se to realizuje. Neću da grešim dušu, nešto je bilo je i knjiga i bilo je istoričara koji su se time bavili, ali mi nikad nismo mogli da napravimo srpski jad vašem poput Izraelaca. Mnoge stvari, i to, o tome sam govorio, smo zapravo zarad bratstva jedinstva gurali pod tepih i o mnogim stvarima nije bilo uputno govoriti, a koje bio u prilici da nešto kaže, mogao je zbog toga i nekakve konsekvence da povuče. Sa druge strane, slažem se potpuno, mnogo je vremena prošlo, mnogi i svedoci tog vremena nisu više u životu, ali je to nešto što ipak mora da se učini, jer inače šta bi radili istoričari, šta bi mi, inače to je sada jako važno i o tome se i radi mnogo u svetu, upravo na toj kulturi sećanja. Na kulturi sećanja. Da nema te kulture sećanja, mislim da bi i naš identitet kao naroda ili kao i nekih drugih naroda koji se bave kulturom sećanja i tekako bio pod znakom pitanja.
Upravo to hoću da vas pitam, šta bi takav jedan memorijal značio za Srbiju? Da li je to kultura sećanja?
Izuzetno bi značio, ne samo kao kultura.
Otpor reviziji.
Apsolutno, znači otpor jednoj vrsti. Pa ne mogu da kažem revizije, jer u principu svaka generacija istoričara preispituje ono što se ranije pisalo, govorilo i tako dalje. Pre se radi o nekoj vrsti falsifikovanja istorije i nametanja jednog političkog ili istorijskog narativa koji jednostavno se i tekako razilazi sa istorijom. Nama je to važno i zbog kulture sećanja, a iako često se govori o tome kako je istorija učiteljica života, a možda je vreme da počnemo na osnovu tog istorijskog iskustva da izvlačimo neke pouke iz istorije, da se upravo takve stvari ne ponove nikad više, kao što inače piše, koje je imao prilike da obiđe Auschwitz, taj monstruozni koncentracioni logor, gde takođe na nekoliko jezika piše nikad više.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame i malo muzike, a onda nastavljamo. Gost emisije U središtu pažnje, Saša Adamović, istoričar.
Eko. Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika. Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Šuška se šuška, da ja volim drska.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
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 Na jednoj od praznih kuća piše: ovo je moja dedovina, ne diraj. A praznih kuća je mnogo. Kako se živi južno od Ibra? Kako se kosovsko-metohijski Srbi bore za opstanak? Šta je zabeležila ekipa Radio Beograda u Klokotu i Lipljanu? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Nataša Ćimović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajarka Jovana Tucović govori o tome zašto voli knjigu Šlem užasa ruskog autora Viktora Peljevina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Razmičeš zavod se, gledaš obećani grad. Svetla se pale, tinja želja tebi. Više uvek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol. 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 Izbituješ zaborav, obaraš ali.
Do 18 časova Saša Adamović, istoričar, je gost emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o srpsko-hrvatskim odnosima, malo se vraćamo i u istoriju, a evo i u ono što nam sledi. U razgovoru sa gospodinom Lintom, evo, spomenuli smo taj Blajburg. 15. maja, to je taj datum, iz godine u godinu, upravo u tom malom mestu u Austriji, dolazi do zaista erupcije i ustaške i fašističke ideologije. U početku je to bila misa za mrtve, a onda je postao ideološki skup pod pokroviteljstvom sabora. Ono što je gospodin Linta spomenuo, evo, i ja vas pitam za komentar, kako to ne smeta ni Evropi, Evropskoj uniji, ne smeta Nemačkoj, Austriji, osim nekih poslanika koji su se evo pojavili ovih dana i izrazili neslaganje?
Pa imaju interese da im to ne smeta, politički, geopolitički. Hrvatska je, i to smo videli u raspadu države, bila, imala upravo sa te strane sponzore, koji joj i dan danas u mnogim stvarima zapravo drže stranu. Sa druge strane, Blajburg je već postao jedan mit o hrvatskom stradanju u Drugom svetskom ratu. Taj mit treba da u drugi plan potpuno gurne Jasenovac ili stradanje Srba, Jevreja i Roma, i trebao je da pokaže da eto i kako su Hrvati takođe imali svoja stratišta u Drugom svetskom ratu. Sa druge strane, bez obzira da li su tamo stradali ustaše i domobrani, oni se i u hrvatskoj nacionalnoj svesti doživljavaju pre svega kao hrvatski vojnici, i nisam siguran da se u Hrvatskoj baš pravi velika razlika između njih. Mi često za ustaše znamo da kažemo da su nacisti ili fašisti, međutim ima istoričara koji dokazuju da čak ni takav epitet ne ide uz reč ustaša, i da bih mnogo pravilnije bilo nazvati ljudožderima nego fašistima ili nacistima. I zaista u njihovoj ideologiji itekako ima upravo tog kanibalizma, a sa druge strane neki hrvatski intelektualci, kada je u pitanju hrvatski identitet, često znaju da spomenu da je vreme da Hrvati počnu da na pozitivan način grade svoj identitet, a da sebe ne definišu kao nesrbe. Znači, da nema Srba, da li bi uopšte Hrvati nekako mogli da konstruišu sopstveni identitet. Sa druge strane, nisam siguran da Evropsku uniju nešto preterano brinu takve manifestacije. Uvek će se naći neki glas koji će to da osudi. Možda postoji način da u nekom trenutku opet iz nekakvih interesa austrijska država recimo zabrani takvu manifestaciju ako proceni da to nanosi štetu.
Tu postoje, koliko sam videla, neki zakonski problemi, to je privatni posed, to je udruženje koje to...
Da, pa uvek postoji način da se, izigra zakonodavstvo.
Možda preko zabrane simbola.
Da, a sa druge strane, ako u jednom trenutku austrijska država proceni da neka takva vrsta manifestacije nanosi štetu austrijskim interesima, moguće je da primene i tu meru i zabrane to obeležavanje Blajburga.
Da. I sad, bez obzira na sve to, na sve ove incidente o kojima smo danas pričali, dijalog i saradnja su neminovni i neophodni. Kako se, po vašem mišljenju, može preći na taj neki viši nivo saradnje, ako su i istine potpuno drugačije, gledišta potpuno drugačije?
Pa, između ostalog, mora da protekne i određeno vreme. Sa druge strane, situacija i ovde i u svetu, mislim pre svega na geopolitičku situaciju, će prisiliti, recimo, hrvatsku stranu da mnogo realnije sagledava svoje nacionalne interese. Ja samo da podsjetim naše slušaoce da, recimo, među hrvatskim geopolitičarima ima mišljenja da domovinski rat nije završen i da ima još delova, neoslobođenih delova Hrvatske koje je neophodno reintegrisati u Hrvatsku. A to nam je jasan signal šta nas čeka kad počnu pregovori o razgraničenju, gde se ono što su početne pozicije naše i Hrvatska su zapravo potpuno suprotne. Znači, i na pitanju razgraničenja, na pitanju našeg puta ka Evropskoj uniji, na pitanju položaja i prava Srba u Republici Hrvatskoj, znači, ogroman niz problema koji je potpuno naivno verovati da to može da se reši preko noći ili jednim susretom.
Ali kad kažete potrebno je vreme, koje je to vreme? Znam da istoričari na vreme gledaju malo drugačije.
Pa možda bi mi trebali da počnemo malo da gledamo na vreme drugačije. Znači, nama ne treba nikakva vrsta nestrpljenja, da nešto moramo sad ili odmah da uradimo ili kako često misle ljudi, za vreme našeg života ili za naše generacije. Istorija nije ni počela s nama, istorija srpsko-hrvatskih odnosa nije ni počela s našom generacijom, neće se sa njom ni završiti. Ono što je jako važno, da naše aktuelne političke elite, za razliku od onih iz 20. veka koji su svojim političkim odlukama dovele do toga da nam je čitav 20. vek kao narodu i državi upropašten, na aktuelnim političkim elitama je da izvuku sve neophodne pouke i da vode politiku čvrste zaštite nacionalnih i državnih interesa u odnosima sa Hrvatima. To mora biti politika čistih računa, od zahteva od kojih mi ne možemo ili nećemo odustati.
Na koje zahteve mislite?
Pa,
i kad kažete čisti računi,
pa
što
ne,
imate na umu?
Oko svega, znači, svako morate zapravo da kažete, umjesto tih, da izgovaramo rečenice koje su možda mile ušima ljudi, da treba da zaboravimo prošlost, a da se okrenemo budućnosti, da ćemo svi jednog dana biti u Evropskoj uniji, da ćemo živjeti u nekakvom svetu bez granica, da ćemo živjeti u nekakvom postmodernom liberalnom raju. Znači, nema od toga ništa. Svet u kome, ako to do pre neku godinu nije bilo jasno, sada je potpuno jasno, ponovo je to međunarodni odnosi su zapravo jedna gladijatorska arena gde se narodi i države bore za svoj opstanak. Oni, to što je neko slab, ne znači da zbog toga neće imati neprijatelja. Naprotiv, ako imate slabu, nejaku državu, vi ste zapravo pravi mamac za neprijatelje koji žele deo vaše teritorije ili da ne znam, otmu nešto od vašeg prirodnog bogatstva ili tako dalje. Znači, mi na prvom mestu, da bismo inače imali uspeha u odnosima sa Hrvatima ili sa bilo kojom državom, pred svega moramo da napravimo jednu ozbiljnu, funkcionalnu državu, spremnu da zaštiti svoje granice, ekonomski jaku, demografski jaku, da preokrenemo i neke, neke negativne trendove, pogotovo u smislu demokratije, u demografije, i ako budemo takvi, onda ćemo i mi biti mnogo sposobniji da mnoge od naših problema unutrašnjih, ali i spoljnih, rešavamo na jedan kvalitetan, čvrst, a zašto ne reći i miroljubiv način, jer samo takav pristup nam garantuje da mnoge stvari možemo rešavati upravo mirnim putem.
I do tada i umeđu vremenu Hrvati žive u Srbiji i Srbi žive u Hrvatskoj. Kako biste vi ocenili, evo bližimo se i kraju razgovora, mnoge stvari jesu urađene na poboljšanju položaja konkretno hrvatske manjine u Srbiji. Da, šta bi tu, kako to udesiti da bude bolje?
Ja mislim da kad je položaj hrvatske manjine u Srbiji, da tu nekih velikih i suštinskih problema nema. Oni su državljani Republike Srbije i moraju da budu i tretirani upravo tako kao državljani Republike Srbije sa svim pravima i obavezama koje iz toga proističu. Naravno, oni će voditi računa o svom nacionalnom identitetu, o svojoj kulturi i tako dalje. Tu im država Srbija neće sigurno praviti nikakvih problema.
Da, naprotiv, imamo Kućuba, na Jelačića imamo lektorat.
Sa druge strane, ja pratim svakodnevno medije u Hrvatskoj. Ono što tamo pročitam, čak i u liberalnim medijima, ne zvuči dobro. Mislim da su u velikoj meri, da se položaj Srba u Hrvatskoj ne popravlja.
Preostalih Srba.
Tih neproteranih Srba nije popravio, da su oni u mnogome građani i po mnogo čemu i drugog reda. Sa druge strane, imate i svedočenje našeg mitropolita zagrebačkog, gospodina Porfirija, koji tvrdi, koji je zaista jedan pravi duhovnik, koji se sigurno zalaže ne samo za prava Srba, nego i za pomirenje između Srba i Hrvata, da on recimo u svojim svedočenjima govori o tome kako među Srbima u Hrvatskoj ili u Zagrebu i tekako ima velikog straha od toga da kažu ko su, šta su, ili da brinu o svom identitetu.
Da, identitetskog pitanja, ali hrvatska predsjednica je, sećate se, obećala makar u domenu te osnovne elementarne infrastrukture koja često nedostaje u krajevima gdje žive Srbi, da će
čak nema ni struje u nekim mjestima. Vidite, dokle, kakav je to položaj jednog naroda kada već smo dobro zagazili u 21. vek, da vi nemate recimo čak ni struju, a da sad ne mislimo da li ima interneta ili ne znam, pametnih telefona ili nekih
savremenih stvari. Bilo bi lepo da se bar ta obećanja ispune.
Pa bilo bi dobro, ali to je zapravo minimum minimuma. Znači, kamo sreće i da Srbi u Hrvatskoj imaju status kao i svi drugi državljani Hrvatske, da nema te podele. Međutim, stalno se, i to se vidi i kroz njihove medije, bukvalno uvek postoji neka vrsta podozrenja ili neverovanja ili negativnog odnosa prema Srbima.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo.
Emisiji Saša Adamović, istoričar, bio je gost emisije U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer uz naš program, želi vam Ivana Pribićević.